រដ្ឋបាលសង្កាត់ចោមចៅទី1ឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Kentaren រុះរើតង់ចេញពីមុខរោងចក្រខណៈវិវាទការងារមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់ជាស្ថានភាពនៅឡើយកម្មកករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Kentaren ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ានិងបោះតង់ដាក់វិញគ្នាដេកយាមមុខរោងចក្រជាង4ខែហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការដឹកសម្ភារៈផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រនិងទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រនេះដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីថការោងចក្រនេះបានបិទទ្វាររត់ចោលកម្មករដោយមិនបានទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះរដ្ឋបាលសង្កាត់ចោមចៅទី1បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យកម្មកររោងចក្រ Kentaren រុះរើតង់និងយកសម្ភារៈផ្សេងៗចេញពីមុខរោងចក្រដោយទុករយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនោះតទៅក្រុមហេតុផលថាការបោះតង់របស់កម្មករនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបាត់បង់សុភមភាពក្រុងរដ្ឋបាលសង្កាត់ចោមចៅទី1បានព្រមានចោះរុះរើដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរប្រសិនបើកម្មករទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Kentaren ជាង20ឆ្នាំអ្នកស្រីសាន់សុផាចាត់ទុកការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ចោមចៅទី1នេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបន្ថែមទៀតលើកម្មករដែលកំពុងជួបទុកលំបាកដោយសារថៅកែកិច្ចវេះមិនដោះស្រាយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ជូនពួកគាត់កម្មការនីរួមនេះបន្តថាចាប់តាំងពីកម្មកមានបញ្ហាវិវាទការងារមកខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់និងខណ្ឌមិនដែលចោះស៊ូសុខទុក្ខនិងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនកម្មកលហើយក្រៅពីការគម្រាមកំហែងវេយខ្នោះនិងឲ្យកម្មកលរុះរើតង់ចេញពីមុខរោងចក្រតាមការបញ្ជារបស់ម្ចាស់ទីតាំង
គ្មានអាជ្ញាធរណាមកអន្តរាគមន៍ជួយទេប្រហែលថ្ងៃមុនមានតែអាជ្ញាធរមកគម្រាមឲ្យខ្ញុំរើតង់ដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ទៅវិញគាត់មិនដែលមកសួរសុខទុក្ខឬមួយថាពួកខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកអីទេអត់ដែរសោះសពតែចេញមុខមកគឺមកគម្រាមដាក់ខ្មោះដាក់ច្រវាក់ឲ្យពួកខ្ញុំរើតង់អញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតដែលក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរគាត់ជាអ្នកកាន់ច្បាប់ហើយគាត់ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់មកគម្រាមកំហែងដល់បងប្អូនពួកខ្ញុំកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាហើយគាត់មកគម្រាមកំហែងពីលើមកជាន់ទៀត
កម្មការនីមានផ្ទៃពោះអ្នកស្រីហេងស៊ីនុនបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Kentaren រយៈពេល8ឆ្នាំបានប្រាប់វិទិថាចាប់តាំងពីរោងចក្របិទទ្វារដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីជួបទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងដោយសារបាត់បង់ការងារធ្វើនិងគ្មានលុយសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗជាដើមអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងមួយខែគ្រួសារអ្នកស្រីត្រូវចំណាយរាប់រយដុល្លារទៅលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃថ្លៃសាលាកូនរៀនថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងបង់សងធនាគារនិងផ្ដល់ឲ្យឪពុកម្ដាយចាស់ជរាចាយវែងនៅស្រុកកំណើតខណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីពឹងទាំងស្រុងលើចំណូលរបស់ស្វាមីរកប្រាក់តែម្នាក់ឯងបញ្ហាមួយទៀតនោះអ្នកស្រីថាកម្មករនីវ័យចាស់និងកម្មករមានផ្ទៃពោះកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើដោយសារមានការរើសអើងពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រមួយចំនួនផងដែរ
មានប្រាក់ខែអញ្ចឹងវាពិបាកត្រង់គាត់ឆ្ពាក់គេធនាគារឆ្ពាក់អីអញ្ចឹងណាបងផលពិបាកច្រើនណានៅថ្លៃផ្ទះជួលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងមកបង
ត្រូវចំណាយទៅឲ្យយាយតាបងប្អូន
ចានៅបងប្អូននៅផ្ទះម៉ែឪនៅយើងនៅចាប់ម៉ែឪនៅផ្ទះទៀតប្រាក់ខែតាតាប្តីអញ្ចឹងរត់អត់រួចទេបានចាយតែ2នាក់ហ្នឹងពិបាកខ្លាំងណាស់បងពេលខ្លះជ័យបងប្អូនឯចាយអញ្ចឹងទៅពេលពិបាកខ្លាំងណាស់បង
មន្ត្រីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកសុទ្ធចិត្តដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរឲ្យកម្មកររុះរើតង់និងព្រមានប្តឹងទៅតុលាការនោះជាទង្វើមិនល្អនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកដោយសារថៅកែបាត់ទ្វាររោងចក្ររត់ចោលមន្ត្រីសាជីប្រុសនេះបន្តថាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរគួរតែស្វាស្វែងនិងជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករមិនគួរណាគម្រាមកំហែងឲ្យកម្មកររុះរើតង់ចេញតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេលោកថាការបោះតង់នេះទៀតសោតក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះដែរ
អ្វីដែលគាត់ទាមទារគឺទាមទារនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បាទបើសិនជាពេលដែលរោងចក្របាត់គាត់ទៅទទួលបាន5ចំណុចអញ្ចឹងភាគីពពពពន់ធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការតជ័យគ្នាដោះស្រាយជូនគាត់ដើម្បីវិចារពិវាទយើងមិនអាចនឹងយកបញ្ហាដែលអំពើហិង្សាឬក៏ជាការគំរាមកំហែងហ្នឹងមកគំរាមកំហែងពួកគាត់ដែលជាជនរងទុកវេទនាដោយសារតែនយោជកហ្នឹងធ្វើការរត់ចោលពួកគាត់ដោយមិនបានទូទាត់សំណងស្របតាមផ្លូវច្បាប
់ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីចៅសង្កាត់ចោមចៅទី1លោកកងវងបានទេជំវិញបញ្ហានេះតែមេភូមិត្រពាំងថ្លឹង3លោកយិនពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសម័យកម្មកររុះរើតង់ចេញពីផ្លូវចូលរោងចក្រហើយអាចទៅបោះតង់នៅចំហៀងផ្លូវចូលនោះវិញដើម្បីទុកផ្លូវឲ្យភ្ញៀវនៅម្ចាស់ទីតាំងអាចចេញចូលក្នុងបរិវេណរោងចក្របានស្រួល
គេអាចសុំគោលការណ៍ពីលើមកហើយដល់ហើយចេញពីខាងគេសុំគោលការណ៍ដើម្បីយើងចាត់ធានការឲ្យគាត់នឹងនៅខាងលើម្ដុំដើម្បីទុកផ្លូវដើម្បីគេចេញចូលតាក់បោះឲ្យទាំងខ្ញុំធ្វើបាត់ផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ចូលមើលព្រួយធ្វើកម្មកករវានៅរាំងស្ទះអញ្ចឹងយើងបើកផ្លូវឲ្យស្អាតទៅគ គេចូលមើលចរចាតម្លៃទៅគេតម្លៃពេលណាមួយត្រូវគ្នាគេត្រូវថាឥឡូវមានម៉ានអ្នកហ្នឹងគេកាត់ឲ្យម៉ានគេកាត់ឲ្យម៉ានអាហ្នឹងគឺទាត់លើហ្នឹងឯងណា
កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនកម្មកររោងចក្រ Kentren ដែលត្រូវបានថៅកែបិទទ្វារអាជីវកម្មរត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនពួកគេក្រោយមកក្រសួងការងារបានប្រកាសប្រើប្រាស់ថវិកាបុរេប្រទានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ចំនួន3ចំណុចជូនកម្មកររួមមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយដែលមិនទាន់បានបើកប្រាក់បំណាច់ជួយការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំរួមទាំងប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារដែលនៅសល់មុនឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែកម្មកររាងថាការដោះស្រាយត្រឹម3ចំណុចនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលូហេងស៊ូបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយចំនួន3ចំណុចនោះគឺធ្វើឡើងយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារហើយពីចំណុចទៀតកម្មករអាចប្តឹងតតុលាការដើម្បីទាមទារបន្តពីថៅកែទៀតប្រធានសាភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនត្រឹមត្រូវទេគឺថៅកែត្រូវផ្ដល់សំណងចំនួន5ចំណុចទៅដល់កម្មករក្នុងនោះមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ជូនដំណឹងប្រាក់សំណងជំងឺចិនប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់ជាដើមមេសាជីវរូបនេះបានដឹងថាតាមការកេរនីសំណង5ចំណុចដែលកម្មកររោងចក្រ Kentren ទាមទារនោះមានចំនួនចន្លោះពី70ទៅ80ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែបើក្រសួងការងារដោះស្រាយត្រឹម3ចំណុចនោះកម្មករបានខាតបង់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើតាមញត្តិរបស់គណៈកម្មការដាក់ទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គឺរោងចក្រ Kentren បានបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1997ដែលមានថៅកែជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងបានជំពាក់បំណុលគណៈកម្មការចំនួន320នាក់ញត្តិដដែលបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្របានលួចដឹកសម្ភារៈចេញដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនដេរថ្មីៗនិងក្រណាត់ជាដើមផ្ទេរទៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Quality ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានថៅកែតែមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Kentren ដែរ